adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vă propun un ultim pasaj din capitolul al 3-lea Evanghelia după Ioan. Este vorba despre o nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul despre divinitatea lui Isus. Versetul 22. După aceea, Isus și ucenicii lui au venit în Ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Evenimentele din capitolul 2, versetul al 13-lea, până la capitolul al 3-lea, versetul 21, au avut loc în Ierusalim sau în apropiere de el. Din Ierusalim, Iisus și-a extins acum lucrarea în orașele și satele iudeii, unde a lucrat timp de vreo 8 luni de zile, cam din aprilie până în decembrie în anul 28 după Hristos. Iisus a devotat fața de început a lucrării sale publice Ierusalimului și iudeii cu un obiectiv specific. Acela de a da conducătorilor un prilej să vadă dovezi clare ale misiunii sale divine, să le accepte în consecință ca Mesia și să conducă națiunea mai departe către împlinirea sarcinii încredințate de Dumnezeu. Dar, în ciuda succesului său aparent, lucrarea iudeană a fost în cea mai mare măsură lipsită de rezultate practice. De fapt, mai multe convertiri adevărate au avut loc în ziua cincizecimii decât în cursul întregii lucrări pe pământ a lui Hristos. Revenind la acest pasaj, marea popularitate a lui Iisus a trezit într-o anumită măsură gelozia ucenicilor lui Ioan pentru învățătorul lor, care predica și boteza în același timp și în același ținut. Așadar, Mântuitorul era acolo și boteza, dar este o precizare în capitolul al 4-lea, versetul al 2-lea, nu boteza el singur, ci îl lăsa pe seama ucenicilor această lucrare. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Repet, capitolul al 4-lea, versetul al 2-lea. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță, versetul 24. Ioan a fost în temniță cam un an, de prin jurul Paștelui, anul 29 după Hristos, până în același timp în anul următor. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a escat o nouă înțelegere cu privire la curățire. Să nu uităm, de frica poporului, autoritățile iudaice au evitat un atac pe față contra lui Ioan, dar totuși căutau căi mai puțin bătătoare la ochi pentru a-i bloca, pentru a-i stingheri lucrarea. Botezul era ceva central în predica și în activitatea lui Ioan. Era un simbol de pocăință și de curățire de păcat. Iudeii practicau botezul prozeliților pentru curățirea ceremonială a celor convertiți dintre neamuri. Dar Ioan cerea iudeilor să accepte ritualul și făcea din el un semn de pocăință și de întoarcere la o viață fără de păcat. Este adevărat și am mai spus acest lucru și esenienii practicau botezul mult mai aproape de sensul care îl întrebuința Ioan, dar ei erau destul de puțin numeroși, aveau o influență slabă asupra vieții și asupra gândirii națiunii iudaice. Așadar, este un conflict în ceea ce privește curățirea. Este vorba despre spălarea ceremonială. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Predica lui Ioan fusese primită cu atâta aclamație din partea poporului, încât cărturarii și fariseii au ajuns geloși pe el. Dar aici era un învățător și mai popular decât Ioan. Ucenicii lui Ioan luau în nume de rău succesul aparent al lui Iisus și ajunseseră din această cauză să fie geloși pentru învățătorul lor. Ei socoteau că întrucât botezul lui Ioan era ceva caracteristic lui, Iisus și alții care nu erau direct asociați cu Ioan nu aveau dreptul să administreze ritualul botezului în felul și pentru scopul pe care îl făcea Ioan. Era un fel de proprietate intelectuală a lui Ioan asupra acestui tip de botez. Dar Ioan le dă un răspuns surprinzător. Versetul 27. Omul nu poate primi decât ce îi este dat din cer. Ioan recunoaște în felul acesta că succesul lui venise din cer și își afirma în mod foarte subtil, dar direct, credința că succesul mai mare care însoțea acum lucrarea lui Iisus trebuia să fi venit tot din cer. În ambele cazuri, inițiativa era din partea lui Dumnezeu. Și ce drept ar fi avut oamenii să discute faptele lui Dumnezeu? Așadar, Ioan avea încredere în propria sa însărcinare dumnezeiască și prezisese de la început venirea unuia mai mare decât el. De ce să ia nume de rău împlinirea proprii sale preziceri? Așadar, Ioan este umil, se supune în mod neegoist acestei lucrări mai mari a lui Iisus. De fapt, chiar ajunge să spună versetul 30, eu trebuie să mă micșorez, el trebuie să crească. Așadar, mândria și gelozia nu aveau niciun loc în acest context. Voi înși vă îmi sunteți martori că am zis, nu eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Așadar, Ioan face un apel la memoria ucenicilor săi pentru că el vorbise despre un asemenea eveniment. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Adesea, legătura a lui Dumnezeu cu poporul său este comparată cu aceea unui mire față de mireasă. Dar acum este vorba despre prietenul mirelui. Acest prieten al mirelui era mijlocitorul care făcea aranjamente între familia mirelui și cea a miresei. Lui i-ar fi făcut plăcere când tranzacția ajungea la un punct culminant fericit. Ioan își îndeplinise rolul încredințat lui de a-l chema pe Israel să accepte pe Dumnezeu și învățătorul lui spiritual, iar acum se bucura de succesul evident al acelui a favoarea căruia lucrase. Ioan stă și le ascultă. Poate că Ioan vorbește despre prietenul mirelui ca fiind atent să afle dorința mirelui și să o îndeplinească. Sau Ioan s-ar putea referi la momentul când mirele salută pe mireasă pentru prima dată, față către față, și atunci cavalerul de onoare se bucură de încheierea cu succes a lucrării sale. La fel, Ioan nu putea să regrete că oamenii erau atrași la Hristos. De fapt, această atracție împlinea nădejdele lui cele mai dragi. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Adică cel care vine de sus îi poate ajuta pe oameni să fie născuți de sus. Pentru că Hristos a venit de sus, declară Ioan, este numai drept și necesar ca el să fie mai presus de toți. Omul care vorbește de pe pământ vorbește ca un om. Dar Iisus era de sus și vorbea cu înțelepciune de sus. Așadar, nu este nicio mirare că oamenii se întorceau de la Ioan la Iisus, ca de la cel mai mic la cel mai mare. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Hristos a văzut, a auzit voia Tatălui, caracterul Tatălui și tocmai de aceea vorbește cu această putere. Când spune că nimeni nu primește, evident, Ioan folosește o hiperbolă retorică, scoțând în evidență cât de puțini dintre iudei îl urmau cu adevărat pe Iisus ca pe un trimis al lui Dumnezeu. Noi știm totuși că în acea perioadă mulți, și chiar în acest pasaj se spune că mulți veneau de la Ioan către Iisus. Cine primește mărturia lui, adevărește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Așa cum o persoană pune pe un document o pecete și conferă acest document acuratețe și valabilitatea lui, în felul acesta mărturia personală despre Dumnezeu, duce pe alții la convingerea că solia lui Dumnezeu este pentru el adevărată. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă harul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața veșnică, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!